Na tie nebeské ukazy sa západná kultúra alebo západná civilizácia a východná pozerali rôzne. Európska kresťanská kultúra to poväčšine priradila tomu trestajúcemu bohu a samozrejme šíreniu nejakej neresti a tiež snahe obrátiť ľudstvo na pokánie a konať tie dobré skutky a zachrániť sa týmto spôsobom. Zatiaľ čo na východe tieto ukazy nemuseli byť vždy interpretované ako negatívne. Išlo o nejaké zmeny. Po väčšine napríklad práve v tých starovekých civilizáciách išlo o zmenu vlády, že sa striedajú nejaké dynastie vládnúce. Dokonca mohlo ísť o potvrdenie ako keby panovníckého práva nejakého autokratického vládcu. Propaganda fungovala stále, tie cesty stáročia, či už sa pozeráme na staroveký Rím alebo Perziu. Samozrejme, na to sa zamestnávali tí rôzni hviezdopravci, že áno, tí astronómovia, astrologovia a tak ďalej. Keď sa schylovalo k nejakej vojne alebo k nejakému boju, ten úkaz nebeský videli všetci. Samozrejme, jedna strana aj druhá strana. Teraz je otázne, že ako sa to interpretovalo.
Na toto som našiel celkom taký dôkaz, povedzme. Ide o Džingis Chana, kedy sa rozhodol, ešte nešiel do Európy, ale ešte išiel do Strednej Ázie. A vtedy sa podľa všetkých okolností objavila heliokométa, ktorá má určitú periódu.
Ako 75 rokov. No.
Presne tak. No a on si to popísal tak, že jemu to schvaľuje, tú výpravu do tej Strednej Ázie. Že môže to pokojne vyplieniť všetko možné a ide ďalej.
No, veľmi podobnú situáciu máme aj z roku 44 pred Kristom a to máme tiež heliokometu, ktorá predznamenávala smrť Cezara a to bolo teda veľmi nepriaznivé znamenie, bolo to spojené teda so smrťou, niečo negatívne a tak ďalej. No ale zase do toho zasiahla tá propaganda a cisár Augustus Octavianus, a teda jeho nástupca, si to teda vyložil tak a teda to bola oficiálna verzia, že kometa potvrdzuje jeho nástupnícke právo.
Takže má lepšie PR, hej?
Presne tak, takže tiež závisí od toho, že ako je to interpretované.
Ano. Keď ste spomenuli tú heliokométu, ty si hovorila 44 pred našim letopočtom, ty si dal Džingis Chána, hej?
1222 zhruba.
Tak nejak okolo.
Nášho letopočtu.
A je ale zaujímavé, že tá kométa získala svoje meno až vtedy, keď Heli už bol úplne na konci so svojimi silami a so svojou odbornosťou, pretože on ju neobjavil. To mnohí majú predstavu, že on ju teda akože objavil a volá sa po ňom ako po objaviteľovi. Nie, nie, nie. On si iba všimol, že existujú záznamy o výskyte kométy, ktorá sa opakuje pravidelne každých 74 a 75 rokov. Hej? Takže on vlastne si len všimol nejakú tú periodicitu.
On popísal, ako keby ten jav.
On to popísal. Samozrejme, dal to na machra, lebo povedal, že najbližšie sa tá kometa vráti vtedy a vtedy. On už vtedy na svete nebol, on už teda nežil. Ale naozaj tá kometa prišla, potvrdila tú jeho teóriu. A
vyslúžil si pomenovanie.
Odvtedy sa vracia Heliho kometa.
Zachytenie Heliho kométy, čo sa teda ako traduje, možno sa zistí, že ešte aj niekde skôr na nejakých nástenných malbách, ale čo vieme takmer určite, tak to je 1066 a to je veľmi zaujímavé, lebo na tapisérii z Bayeux, ktorá vlastne ide, neviem či poznáte, je to taká textília, ktorá má 68 metrov, volá sa to síce tapisérie, ale je to vyšívané. Je to v podstate príbeh, ktorý rozpráva históriu Anglicka a vyvrcholuje zmenou na tróne, kedy posledný anglosaský král Harold, porazený Williamom dobyvateľom v bitke pri Hastingse. O tom pojednáva tento kus látky, veľmi známy, ktorého existuje niekoľko kópií. A práve táto kométa je vyšitá na tejto tapisérii z Bayeux. Ona teda odkazuje na udalosť z roku 1066, ale vznikla niekoľko rokov neskôr, ale počíta sa tak plus minus dekádu. Kto ju vytvoril, nie je úplne jasné, je na to teda tiež viacero možností, ale táto kométa je tam vyšitá a presne tí jedni aj druhí vojaci ju pozorujú a je to sprevádzané krátkym latinským textom. Píše sa tam Stella ako hviezda.
Je zaujímavé, že nielen kometa, čo priznajme sa, že keď na to pozeráš a vidíš teda niečo žiarivé, čo ide a za tým teda taký ten dlhý chvost, tak tiež aspoň teda vo mne to vyvoláva niečo, že takéto veci sa dejú niekde vo vesmíre, mimo Zeme. Ale predstavme si, že keď sa objavila nejaká veľmi jasná hviezda, čo si vtedy oni mohli myslieť, že veľmi jasná hviezda sa objavila, ako na to reagovali obyčajní ľudia. No a ja teraz narážam na betlémskú hviezdu. My to teraz máme ako Vianoce. Kto vie, kedy to bolo naozaj. A že dala taký impuls vzdelancom, museli vedieť, vypočítať tú lokalitu, kde keď sa k tej hviezde priblížia, tak ju budú vidieť ešte jasnejšiu a budú vidieť ešte mohutnejšiu a trebárs dodávajúcu taký väčší lesk alebo také niečo väčšie. A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. Že takáto nejaká, berie sa do úvahy, že to mohla byť konjunkcia, supernova, neviem čo všetko, ale teda už sa zhodli na tom, že to teda pravdepodobne bola konjunkcia, ale že existovali už ľudia, ktorí to vypočítali, že niečo také bude a zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Má to ešte aj taký ten biblický podtext, samozrejme.
Áno, má to ešte to tak, akože také tajomno jedno s druhým.
Presne,
tak,
každoročne no. Na tie vianočné sviatky, všetci to v tých Betlehemoch vidíme aj na tých zobrazeniach. Áno. Je to inak zaujímavé, pretože kométa nebola súčasťou tých zobrazení, ale vieme, odkedy je. To je tiež taká fascinujúca informácia. Je to v roku 1303. Giotto di Bondone namaloval fresku, na ktorej akože nad jasličkami alebo nad touto scénou Božieho narodenia bola aj táto hviezda, bola to hviezda s jasným chvostom. Mm-hmm. Takže dá sa
a odkiaľ ako na to prišiel, že práve v tomto období bolo by fajn ju tam
no,
zobraziť?
O tej hviezde s chvostom alebo tej kométe už rozprávajú tie evanjelia. Mm-hmm. No v Matúšovom evanjeliu, to je takéto najznámejšie, mm-hmm. sa teda hovorí, že traja mudrci z východu videli hviezdu, išli za ňou a ona oznamovala narodenie židovského kráľa. Pôvodne to neboli králi, ano. Boli to teda mudrci, ano. Alebo to je presne to zaujímavé, že kto vlastne tí ľudia sú. Lebo v tradícii tej perskej oblasti sú tam stále spomínaní nejakí astronómovia, astrologovia, alebo nejakí vykladači znamení, ktoré sa týkajú predovšetkým tých nebeských telies, ich dráh a pohybu. To znamená, že to boli naozaj nejakí vtedajší učenci, ktorí videli v tej hviezde nejaký symbol, ktorý bol pre nich dôležitý a vydali sa teda na cestu. Je zaujímavé, že tá hviezda ako keby kráčala pred nimi, to sa tam opakuje v tých evanjeliách, no a oni ju nasledovali. No a presne to je teraz taká otázka, že čo to bolo, kedy to bolo, lebo ani ten čas, no samozrejme, že odvíja sa od toho celý ten prelom letopočtov. Tie evanjelia obsahujú niekoľko zaujímavých informácií alebo indícií, na ktoré sa my môžeme chytiť. Z pohľadu histórie je to neskutočne zaujímavé.
Aj z pohľadu astronómie je to zaujímavé.
No presne, a teraz by sme to mohli dať dokopy.
A z pohľadu astronómie je to tiež veľmi zaujímavé, pretože si treba uvedomiť ešte jednu vec, že to bolo pozorované aj počas dňa. Takže to naozaj muselo byť veľmi žiarivé, veľmi jasné, keď to teda, poviem to tak hlúpo, prebilo ten slnečný svit. Hej. Takže to muselo byť naozaj niečo nečakané a veľmi intenzívne. Veľa astronómov si objasnenie toho, čo to bolo, zobralo, nechcem povedať, že za nejaký celoživotný cieľ, ale veľmi veľa sa tým zaoberali. Dokonca existuje jedna kniha, je teda v angličtine, nenašla som ju ani v češtine, ani v slovenčine, v angličtine, kde astronóm, ktorý sa volá Michael Molnar, veľmi hrubú knihu napísal, kde sa na to pozerá z rozličných aspektov, nielen astronomických, ale aj astrologických. Pretože v tom období veľmi veľa záležalo na tom, keď sa nejaké zjavenie objavilo v určitej časti toho zverokruhu. Mm-hmm. A pretože sa tá silná hviezda, ktorá bola teda predpovedaná, objavila v znamení barana a baran bolo znamenie, ktoré, poviem to tak hlúpo, malo pod palcom Judeu, práve tam, kde sa mal narodiť Ježiš Kristus, tak dáva to do súvisu s tým, že išli aj tí mudrci, aj teda ten predpoklad, že niečo sa stane v Judei, vychádzalo práve z tohto, že tá silná hviezda zažiarila práve v tom segmente zverokruhu, kde teda je baran, tak to bude v tomto mieste sveta.
To bolo jasné znamenie, že to
áno,
bude...
že kam treba, áno, že kam treba.
Ja napríklad som zachytila takú informáciu a teraz vy mi to potvrdíte alebo vyvrátite, že aj Johannes Kepler sa vyjadroval práve k tejto betlehemskej hviezde. Áno. A on ju považoval za nejakú novú alebo supernovú, ale ešte aj nejaká konjunkcia. Tam sa spomínala.
Áno, áno. Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom B. Brahe. Kde
a boli Kepler tam spolu bol len jeden rok, lebo Ticho stihol zomrieť.
Akože, jasné, ale akože Kepler sa považoval za žiaka Ticha de Brahe. A Ticho de Brahe je zase považovaný za veľmi dobrého pozorovateľa bez ďalekohľadu, lebo vtedy, keď on pozoroval, ešte ďalekohľady neboli. Takže Johannes Kepler sa tiež k tomuto vyjadroval a okolo roku 1600, teraz si nepoviem, či 4, alebo 1614, to akože, pardon, to už teraz si v hlave nenosím, ale ten sa vyjadril tiež sledovaním tých záznamov do minulosti, ktoré išli, a samozrejme, že to bolo ovplyvnené aj či už Matúšovým evanjeliom alebo inými správami, ktoré boli o tejto udalosti, vďaka ktorej my teda oslavujeme Vianoce, tak ten zastával teóriu, že to bola konjunkcia Jupitera a Saturnu roku 7 pred Kristom, ktorá rozžiarila teda obzor a prilákala mudrcov za touto hviezdou a hľadaním toho, kvôli čomu tá hviezda takto silno zažiarila. A ešte jedna vec tam je, tu už máme, síce nevieme presne, ktorý rok to bol, ale máme to ohraničené obdobím, kedy vládol Herodes.
Vieme, že Herodes zomrel v roku 4 pred Kristom.
Takže
to muselo byť do...
Tak, muselo to byť pred rokom 4.
Ale my máme ešte jeden časový údaj. No a to je z Lukášovho evanjelia a to je, že keď Sýriu spravoval Quirinius a kedy sa mali zapísať ľudia, kedy bol robený ten cenzus obyvateľstva. Čo je veľmi zaujímavé, lebo to sú historicky dohľadateľné fakty, až na to, že tých cenzov, alebo teda tých súpisov ľudu bolo viacero. A boli dva typy pre rímskych občanov, tie boli také veľmi dobre zdokumentované, a potom pre nerímskych občanov, teda obyvateľov tých provincií, to je ten, ktorý zaujíma nás. No a tam sa tiež dostávame do takého toho roku plus minus 5 pred Kristom, lebo tam sa to opakovalo niekoľkokrát za sebou.
Tak, a tento Kepler, ešte teda sa k nemu vrátim, lebo ten Kepler má veľmi veľké miesto nielen v astronómii, teda Keplerove zákony, ale napríklad aj v meteorológii, lebo napísal prvú knižku, ktorú my teraz považujeme za knižku, v ktorej sa zaoberá zrážkami. Tú knižku napísal počas vianočných sviatkov, kedy sledoval dopadajúce vločky a je to skôr taká filozofická ako odborná knižka, ale teda všíma si tvar tých vločiek, všíma si, ako dopadajú, aké sú veľké a podobne. A my to teraz považujeme za prvú odbornú publikáciu, ktorá sa venuje zrážkam.
Položil základ.
Tak to je krásne.
Položil základ. Ale napríklad tento Kepler, teda tú konjunkciu Jupitera a Saturnu, ako som spomínala, roku 7 pred Kristom, ale zároveň išiel dozadu a zistil, že medzi rokmi 2 a 3 pred Kristom boli tri takéto konjunkcie, ktoré boli veľmi dobre viditeľné v tej časti sveta a tiež teda mohli byť nejakým impulzom pre tých vzdelancov alebo pre tých teda múdrych mužov, aby išli. A je zaujímavé ešte jedna vec, že ten Molnár, ten astronóm, terajší astronóm, absolútne nerozporuje tento čas alebo túto dobu a tiež spomína aj toho Keplera, že išiel na to dobre a spomína aj to, čo si ty hovorila, že sa treba oprieť o tie naozaj historické veci, ktoré už poznáme, aby sme túto záhadu dejín, vzletne to tak povedané, mohli rozluštiť.
Dosť často sa objavujú aj poznatky práve z východného sveta, kedy už v starovekom období, či už to sú nejaké čínske civilizácie alebo všeobecne ázijské, sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká spojitosť?
Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala takzvané hviezdu s chvostom. A tá sa vraj ako pohybovala, bola viditeľná 70 dní. Tohto sa zase chytili ďalší, že teda tá v roku 5 pred Kristom, ono časovo by to sedelo, lebo v roku 2 či 3 pred Kristom už bol Herodes mŕtvy. Mm-hmm. Takže tam už to ohraničenie...
Tam už to nemohlo byť, lebo Herodes teda nemohol povedať, že povedzte mi, kde je a ja sa mu pôjdem pokloniť. Hej?
Respektíve pomstiť, že áno. Takže tam už sa netriafame do toho časového rámca, takže tých 5 pred Kristom, tak tam by to teoreticky sedelo a o tom sa teda zmieňujú tie čínske spisy, alebo teda staroveká Čína v rámci tej dynastie Han.
Takže už tu máme nejakú tú spojitosť.
Niečo sa tu rysuje.
Ale ako ešte stále nie je to úplne definitívne povedané, že presný rok.
Nie, to my ako v dnešnej dobe, ako nehnevaj sa v dnešnej dobe, už je tam toľko všelijakých nánosov podávaných.
Určite, ešte ďalšia otázka je, to sú preklady tých evanjelií. Takže tam sa to už preložilo XY krát do rôznych jazykov a... Tým, že to ani nebolo písané ako nejaký historický epos alebo ako historická zvesť. Skôr tam išlo o nejakú alegóriu alebo symboliku niečoho. To znamená, že nie všetky tie fakty uvádzané aj musia byť úplne relevantné, ale veľmi radi sa toho držíme, lebo nám to dáva teda práve niečo do rukávu, že áno. Ide tam celkovo o tú pointu, čo tým chce byť povedané, o tento príbeh ako taký. No ale tie staršie verzie, ktoré vznikali v tých prvých storočiach po Kristovi, tak tie prinášajú ako keby tie údaje také trošku iné. Práve v niečom malom sa to líši.
Keď ty hovoríš, že sa tam vlastne dodávali nejaké veci, dodávali, alebo že sa to teda spisovalo, a možno, že už nežili ani tí, ktorí si pamätali.
Svedkovia viac, osobní týchto udalostí.
Tak je napríklad zaujímavé, že sa našli mince, kde na tej jednej strane bola teda, že aká je to hodnota, a na tej druhej strane bol barán, ktorý sa pozerá cez plece, môžem to tak povedať, ano. A pozerá sa na jasnú hviezdu, ktorá tam je. A to je tiež odkaz na to, že naozaj v tej časti zverokruhu, kde teda panuje baran, sa objavilo niečo jasné, niečo nezvyčajné, čo stojí za to, aby sa to teda dostalo aj na mincu, lebo na mincu sa nedostávalo len tak bárs, čo si niekto vymyslel, že si tam dá. Ty máš tedy ešte...
No ja mám tú uhorskú kometu, lebo to bola taká hitovka 17. storočia.
Hitovka.
No lebo tu sme pozorovali na našom území, no tak to bol vzrušujúci jav, ktorý tu spôsobil ako všeobecnú paniku, by som dalo povedať.
Vidím, že aj teba ohúrila, keďže tak
o nej rozprávaš. Je to krásne čítanie. Takže v decembri v roku 1680, teda od decembra 1680 do roku 1681, bola na území Uhorska, teda súčasťou neho bolo aj súčasné Slovensko, pozorovaná kometa. No a táto kometa podporila vznik troch tlačených diel. Teraz sa nerozprávame o niečom, čo vznikalo stáročia alebo roky po danej udalosti, ale tieto diela boli vytlačené presne v tomto roku a boli spísané pozorovateľmi tohto javu.
To myslíš také akože vtedajšie noviny?
Nie, myslím normálne monografiu.
Normálne monografiu?
Je Tractatus Cometographicus, prosím pekne, ktorý bol vytlačený v Žiline. Takže nie je to niekde na druhej strane sveta, takže priamo naši tuto rodáci sa k tomuto vyjadrili, k tomuto javu a bolo to veľmi zaujímavé. Pretože samozrejme každý si kladol otázku, čo to je a čo to znamená. Aký má tento jav akože zmysel alebo čo nám tým niekto niečo naznačuje, čo nás čaká. No tak sa teda dozvedáme, že kometa je hviezda, ktorá je stvorená alebo poslaná Bohom a je teda taká jasná a žiarivá, pretože sa skladá z viacerých menších hviezd. Ako keby je to nejaká koncentrácia alebo kumulácia viacerých týchto hviezd.
V tomto období asi trošku prepočuli hlavné mená v astronomii a trošku asi odbočili.
Ja by som to uviedla na pravú mieru, akože autori týchto diel mali často veľmi klasické teologické vzdelanie. Takže tá veda sa tam mieša aj s určitými teda náboženskými predpokladmi. No ale zaujímavé je, že teda vypuklo všeobecné zdesenie. Ľudia, bežní ľudia, miešťania sa obávali, že nastáva koniec sveta. A vznikol tu taký dojem, že naozaj ten koniec sveta ohlasovaný tou kométou je práve ten boj proti Osmanom, že to sú síly tie kresťanské, ktoré bojujú proti tým nekresťanským silám, teda to už je ten Kristus a ten Antikrist a už akože sa blížime k tomu záveru. Samozrejme, ľudia sa dávali na pokánie, snažili sa akosi o nápravu a svojich skutkov a tak ďalej. Takže toto sme vlastne na konci 17. storočia.
Áno, a to sme v období, kedy už učenci vedeli o tom, čo hovoril Johannes Kepler, hej? Ale ako si sa im to ešte
ale aj tá vízia tej apokalypsy bola taká pálčivá, takže predsa len, no tak trochu pokania, že to nič sa nič nepokazí, presne tak to nebudú riskovať. No.
Nie sú aj nejaké údaje o tom, že by sa to niekto snažil objasniť v Horsku, alebo vtedy zastalo také všeobecné utlmenia, radšej sa obrátime všetci k Bohu.
Ja si myslím, že nie na cisárskom dvore alebo na tých väčších aristokratických dvoroch. Ako ja si myslím, že to rácio tam určite prevážilo, ale my sa rozprávame o tom, nazvime to, bežnom ľude. Uh-huh. A tam niektoré veci sú ťažšie vysvetliteľné a predsa len to náboženstvo, ktoré sa prelína s mágiou a trošku ako tej empírie do toho. Sú to ľudia, ktorí toto v živote nezažili, oni nevedia, čo si o tom majú myslieť. Tí generácie predtým im nedali nejaké ako východisko z tejto situácie. To znamená, že naozaj to obyvateľstvo si vtedy reálne myslelo, že prichádza tá apokalypsa, teda ten deň toho posledného súdu.
No teraz si predstavte, aké muselo byť ich zdesenie, lomeno sklamanie, keď kometa zmizla
a nič sa nestalo.
A teraz niekto sa zbavil celého svojho majetku, hej, ohadzoval sa popolom, obliekol sa do nejakej vrecoviny a nič.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.